ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ2 ខែមិគសាឆ្នាំរោងខុសៈពុទ្ធសករាជ 2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024នាងខ្ញុំកែវមរណសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចា៎សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាត្រីរាជកម្រ6ក្បាលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកអភិរក្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានអបអរសាទរការរកឃើញត្រីរាជសំទោសការរកឃើញត្រីរាជចិត្តផុតពូជចំនួន6ក្បាលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកនេសាទបានញញឹមជាមួយមន្ត្រីមកពីរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជានៅពេលដែលពួកគេលើកបង្ហាញត្រីរាជដែលមានប្រវែង2ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់រហូតដល់130គីឡូក្រាមទាំងនេះមុនពេលប្រឡែងត្រីទាំងនេះចូលក្នុងទន្លេវិញការនៅរស់រានមានជីវិតនៃត្រីរាជនេះតែជាប្រភេទត្រីទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនិងកម្របំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបានគូបញ្ជាអំពីភាពចាំបាច់បន្ទាន់នៅក្នុងការការពារដំណប់ជាប់លំហដោយសេរីនៃទន្លេនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ Wonder of the Mekong ដែលឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID ក្រៅពីការនេសាទច្រើនហួសកម្រិតនឹងការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកអាងទន្លេមេគង្គត្រូវបានរងការខូចខាតដោយសារទំនប់វ៉ារីអគ្គិសនីនៅក្បែរទឹកខាងលើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើកម្រិតទឹកនៃទន្លេដែលជាជំរករស់នៅរបស់ត្រីរាជដែលជិតផុតពូជនេះចំនួនពិតប្រាកដនៃត្រីរាជនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេគិតថាចំនួនត្រីនេះបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 80% ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមបញ្ជីសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍសំទោសដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ IUCN កម្ពុជាបានដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើការនេសាទក្នុងទន្លេដ៏ធំនេះដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយចំនួននៃការស្លាប់របស់ប្រទេសសត្វចិត្តរបស់ប្រទេសសត្វចិត្តផុតពូជនានាក្រុមអ្នកអភិរក្សបាននិយាយថាការចាប់បានត្រីរាជនេះគឺជាការកំណត់ឲ្យឃើញនៅសក្តារៈថ្មីមួយនៃការអភិរក្សនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃការរស់រានមានជីវិតនៃប្រភេទសត្វដែលកាន់តែកម្រទៅនៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិភាគច្រើនរបស់វាការដួលរំលំរបបលោកអាសាទជាការក្រើនរំលឹកអំពីលទ្ធផលនៃការជិះជាន់ពលរដ្ឋភ្នំពេញការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលផ្ដាំចេញពីការប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយសេរីអាចជាហេតុផលខ្លះខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលោកបាសាអាសាត់បាត់បង់អំណាចក្នុងរយៈពេលនៃការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋនិងពួកយោធាដែលផ្ដាច់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះនេះមកតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីគឺមិនមែនតែជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលដឹកនាំមិនតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះរបបដឹកនាំនៅសេរីបានដួលរលំដោយសារតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកដឹកនាំមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាដូចជាអំពើពុករលួយការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងហើយជាពិសេសបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសេរីមានចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏រួមចំណែកដល់ការដួលរំលំនៃរបបរបស់លោកអាសាត់ផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋបានលើកឡើងថាការដួលរំលំនៃការដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាសាត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីជាទីបញ្ចប់នៃការបះបោរនិងជាវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ហើយបានបំលាស់ទីចំនួនប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនិងបានធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅខាងក្រៅអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការព្រួយបារម្ភពីរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាជារឿងសំត្រូវក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាដែលកំពុងចាក់ស្រែនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគសំទោសអ្នកវិភាគរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការប្រើវិធីសាស្ត្របង្ក្រាបលើសម្ដែងប្រឆាំងនិងវិគុណมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងស្រុងនោះទេមានតែអាចបង្កើនកំហឹងទៅលើអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងអំឡុងពេលជាង13ឆ្នាំមកនេះការតវ៉ាលើកដំបូងជំទាស់នៅលោកអាសាត់បានរៀបដាល់នៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខដោយមានការចាប់ខ្លួននិងបាញ់ប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកតវ៉ាខ្លះបានចាប់យកកំភ្លើងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងហើយអង្គភាពយោធាជាច្រើនបានចុះចូលហើយការបះបោរក៏បានក្លាយទៅជាការបះបោរប្រដាប់អាវុធដែលទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលោកខាងលិចបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសទូគីកាលពីដើមខែធ្នូនេះលោកអាសាត់បានភៀសខ្លួនចេញពីសេរីពេលពួកអ៊ូទៀមដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមបានវាយលុកចូលទីក្រុងដាម៉ាដោយញាំងឲ្យមានការអបអរសាទរទាំងប្រទេសនិងនៅបរទេសបន្ទាប់ពីរបបគ្រប់គ្រងបែបជិះជាន់របស់លោកបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាត្រង់ថាត្រកូលដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបើកទំហរសេរីភាពច្រើនជាងលោកយល់ថាការដួលរំលំនៃរបបដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីគឺដោយសារតែរបបនោះជារបបផ្ដាច់ការមិនដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏សម្គាល់ថាការដឹកនាំណាដែលប្រឆាំងពីស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋរបបដឹកនាំនោះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរនោះទេសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានឆ្លើយបន្តថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពការខ្វះយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាចលករធ្វើឲ្យការដឹកនាំនៅសេរីដួលរលំអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលចារពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូថាក្រោយពីការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអល់អាសាត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីមកការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនឹងផ្សេងទៀតទៅតែមានចំពោះអង្គកម្មដ៏គួរឲ្យរំភើប ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Tang បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការធានានូវយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការដួលរំលំរបស់របបលោកអាសាទលោកអាសាទត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចក្រោយពីការគៀបសង្កត់ដ៏ឃោរឃៅអស់រាប់ទសវត្សរ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងក្រោយពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីអស់រយៈពេល74ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ្នកវិភាគនិងអ្នកប្រឆាំងដែលគេហៅថាជ្រុលនិយមតែងតែទាញកម្ពុជាចូលនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកប៉ាត់វណ្ណាក៏បានចាត់ទុកក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមួយក្រាបតូចថាជាអ្នកមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់បានអំណាចតាមរយៈការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហស្ថាបនិកបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតយល់ថាការតបារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំរបបនយោបាយដែលមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពគឺតែងតែកើតឡើងហើយរបបប្រជាការភាគច្រើនទៅបានផ្ដួលរំលំដោយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងអតីតតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់រូបនេះក៏បានឆ្លៃបន្ថែមថាការកោកឈររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាការដែលកាន់អំណាចដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬរົບលោកបំពេញនឹងកើនឡើងជាមិនរួចទាំងតាមកម្លាំងពលរដ្ឋដូចករណីនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនឹងការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋផងនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដូចករណីនៅប្រទេសសេរីអ្នកជំនាញថៃធ្វើការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសចំពោះការបញ្ជូនសកម្មជនកម្ពុជាចេញពីប្រទេសអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសកម្មជនកម្ពុជា6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃនៅបន្តប្រឡូកក្នុងការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដែលនេះចង់សម្ដៅដល់ការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដែលគោលដៅលើអ្នកនិពន្ធនៅក្រៅប្រទេសសំទុះដែលដៅគោលដៅលើអ្នកនិពន្ធនៅក្រៅប្រទេសសកម្មជនទាំង6នាក់នោះគឺលោកប៉ែនច័ន្ទសុខរៀមអ្នកស្រីហុងអាវលោកមានច័ន្ទសុធនអ្នកស្រីយិនចន្ទធូអ្នកស្រីសឹងគុន្ធានិងអ្នកស្រីបនចាំងវច្ចនាសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនៅកម្ពុជាចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរិះគន់គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងទេសន្តរប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនទាំងនេះកំពុងជាប់ឃុំនៅបណ្ដុលផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីរងចាំសាវនាការនៅកម្ពុជាដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងនេះបើយោងតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីសកម្មជនទាំង6នាក់នេះគឺជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយពួកគេបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅថៃកាលពីឆ្នាំ2022លោកថៃឈុងអ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់នៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាសកម្មជនទាំង6នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនចេញនឹងជាមនុស្សទៅការជំនួយនិងការការពារលោកបានបន្តថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR ្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបញ្ជូនចេញនេះដែលនេះគឺជាការបាចាពីការតបកិច្ចរបស់ថៃក្នុងការធានាថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅបណ្តេញចេញឬបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកន្លែងណាមួយដែលជីវិតឬសេរីភាពរបស់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះទេនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើអ្នកនិពន្ធទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគម្រោងបាតកម្មទីឆាងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់សីកានអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA បាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយ៉ាងតិច100នាក់កាលពីខែកញ្ញាក្នុងខែដដែលនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈសកម្មជនកម្ពុជា3នាក់ទៀតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារ UNHCR ថាជាបុគ្គលត្រូវការជំនួយនិងការការពាររួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលពួកគេក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដំណើរទេសនាកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសថៃការអនុវត្តការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដូចនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីនោះទេកាលពីឆ្នាំ2024អង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកមនុស្សជាង150នាក់នៅថៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការអនុវត្តដូចនេះលោក Phil Robertson ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការតស៊ូមតិការងារអាស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសថៃมันមានសวัสดิภาพสําหรับជនជាខ្លួនកម្ពុជាទេលោកเคทานพงโซดิระអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងគួសារទំនងជាកੰដឹងនៅក្នុងករណីបញ្ជូនចេញនេះវត្តជាតិដែលសកម្មជនកម្ពុជាទាំង6នាក់ទៅបានចោទប្រកាន់នេះថាក៏មានតា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសការរិះគន់របស់សកម្មជនទាំងនេះឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំពោះប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំលោកព្រឹមសាយជាលអ្នកសាយជឿនៃសាកលវិទ្យាល័យ University Mohammad Diya យុកាខាថាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នាជំវិញការរដ្ឋបិតអ្នកនិពន្ធប្រឆាំងលោកជាលបានប្រាប់ POA តាមអ៊ីមែលថាវិធានការបែបសហការគ្នានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរមានរបៀបដឹកនាំបែបអញ្ញាធិបតេយ្យដោយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងឥស្សរជននយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាអំណាចតាមរយៈចំណាត់ការស្ទប់គ្នានៅក្នុងការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់ថៃនិងកម្ពុជាបានបង្កើតនូវយន្តការពេញលេញជាងមុនមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការពិភាក្សាវែងឆ្ងាយអំពីនយោបាយលោកបន្ថែមថាការរដ្ឋបិតឆ្លងប្រទេសបានក្លាយជានយោបាយលំអិតមកចាត់របស់របបអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់តែនៅទីនោះសកម្មជនគឺជាប់ក្នុងបណ្ដាញនៃការគំរាមកំហែងទាំងផ្លូវច្បាប់និងមិនផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបានសហការគ្នាតាមបណ្ដាញការក្រៅផ្លូវការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់សម្រួលការបញ្ជូនមនុស្សចេញនៅបង្កើននៅបរិយាកាសមួយដែលងាយរងគ្រោះសម្រាប់អ្នករិះគន់ផ្នែកនយោបាយ VOA បានតាក់ទងក្រសួងការបរទេសថៃដើម្បីសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនោះទេ
ខ្លងខែកហែកលោក ស្រណោះអើយស្ដាយរូបសំផងស្ដាយឈ្មោះជីវ៉ា
មេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរបបសឹកភូមាកាន់តែបាក់ទ្រូងបន្ទាប់ពីរដ្ឋរាខិនសិង្ហទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ពួកឧទាមក្រុមយោធាភូមាបន្តបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយក្រុមឧទាមដែលកំពុងរួមដៃគ្នាជាមួយក្រុមប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នាអស់ជាច្រើនខែក្រុមឧទាមអារ៉ាន់ដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធសកម្មជាងគេនៅរដ្ឋរាខិនពីយប់នៃប្រទេសបានប្រយុទ្ធយកឈ្នះដណ្ដើមបានទីតាំងយោធាចុងក្រោយរបស់របបភូមាសឹកនៅក្នុងរដ្ឋរាខិនចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ធ្នូក្រុមឧទាមអារ៉ាប់ខាន់គ្រប់គ្រងបានទឹកដី 80% ក្នុងរដ្ឋរាខិនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសហេតុអ្វី បានជាក្រុមអារ៉ាខាន់មានកម្លាំងខ្លាំងអាចវាយបំបាក់កងទ័ពភូមាឲ្យលើកទង់កេសរនៅរដ្ឋរាខិនបន្ទាប់ពីឡោមព័ទ្ធប្រយុទ្ធតទល់បង្ហូរឈាមគ្នាជាង2ខែក្រុមឧទាមជនភៀសទន្ទិតភៀសតិចអារ៉ាខាន់បានប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ធ្នូថាខ្លួនបានវាយដណ្ដើមយកទីតាំងយោធាចុងក្រោយរបស់របបសឹកភូមានៅក្នុងរដ្ឋរាខិនរូបភាពវីដេអូដែលក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់បញ្ជូនឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសបង្ហាញក្រុមប្រដាប់អាវុធអារ៉ាខាន់បាញ់សម្ដៅអាគារឆានខ្នងជាទីដែលកំពុងនគរបាលទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិជាច្រើនរាប់រយនាក់ដកថយទៅពន្ធសម្ងំដោយសារការវាយរញ្ច្រានរបស់ក្រុមឧទាមនៅប៉ុន្មានខែមកនេះក្រុមអារ៉ាខាន់ទទួលស្គាល់ថាជាលើកទី1ដែលមានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមខ្លាំងក្លាបែបនេះជាមួយកងទ័ពភូមាមកតាមក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់គ្នីគ្នារបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនដែលកងទ័ពដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញបន្ទាយប៉ុន្តែការតស៊ូប្រយុទ្ធលះបង់ជីវិតនិងស្ដាយបូកផ្សំនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធកាត់ផ្ដាច់ជំនួយជាគន្លឹះសំខាន់ធ្វើឲ្យទីតាំងយោធាចុងក្រោយរបស់របបសឹកធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ក្រុមឧទាមបើតាមក្រុមអារ៉ាខាន់នៅក្នុងបន្ទាយទីហ៊ានគ្មានបញ្ហាខ្វះស្បៀងនោះទេដោយសារការទម្លាក់ជំនួយពីអធំភិកចៈនៅពេលយប់ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមិនអាចព្យាបាលអ្នករបួសរហូតធ្វើឲ្យទីហ៊ានក្នុងជួបបាក់ទឹកចិត្តលែងប្រយុទ្ធនៅក្រៅការលើកទង្គិចសក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់ដែលបានចូលទៅក្នុងបន្ទាយបាននិយាយថាមានទីហ៊ានភូមាប្រមាណ450នាក់ស្ថិតកោជើងនៅក្នុងបន្ទាយគេអាចនិយាយបានថាទោះបីមានអន្តរាគមជួយពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមឧទាមដែលឡោមព័ទ្ធជុំវិញបន្ទាយទីហ៊ានភូមានៅទីបំផុតបានទម្លាក់អាវុធលើកទង្គិចសប្រគល់ខ្លួនឲ្យក្រុមឧទាមនៅក្នុងចំណោមទីហ៊ានភូមាជាច្រើនអ្នកដែលក្រុមឧទាមចាប់ជាជ្រើសឹកមានមេបញ្ជាការធំម្នាក់របស់កងទ័ពភូមាឈ្មោះថេរិនថាន់និងមន្ត្រីយោធាក្រុមបង្កប់ប៉ុន្មានអ្នកដែលក្រុមឧទាមចាប់ឲ្យអង្គុយលុតជង្គង់នៅមុខកាមេរ៉ានៅក្រោយការបង្ហោះផ្សាយរបស់វីដេអូរបស់ក្រុមអារ៉ាខាន់របបសឹកភូមិរបស់លោកមីងអ៊ុងឡាំងបានរងស្រោចការរិះគន់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលនៅក្នុងនោះមួយចំនួនបានស្កល់ទោសមេដឹកនាំរបបសឹកថាមិនរវល់អើពើជួយកូនទីហ៊ាននិងការពារតែកូនក្មួយសក្តិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការមិនរើសចូលទាំទីតាំងយោធាដែលខំឧទាមអារ៉ាខាន់វិរណ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាបន្ទាររបស់ក្រុមឆ្មាំប៉ូលីសព្រំដែនរបស់របបសឹកនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់ចាប់តាំងពីបើកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់បានវាយដណ្ដើមយកបានជាបន្តបន្ទាប់ទីតាំងយោធារបស់របបសឹកភូមាចំនួន30និងចូលគ្រប់គ្រងបានក្រុមចំនួន11ក្នុងចំណោមក្រុងសរុប17របស់រដ្ឋរាខិនបានវាយដណ្ដើមយកបានតំបន់ម៉ាងដូដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង100,000នាក់ក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់បានចូលកាន់កាប់បានទឹកដី 80% របស់រដ្ឋរាខិនដោយនៅតែរដ្ឋធានីស៊ីតពីតែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនរដ្ឋាភិបាលសឹកនៅឡើយប៉ុន្តែទីក្រុងជាប់សម្បត្តិមួយនេះមិនយូរមិនឆាប់នឹងអាចធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ក្រុមឧទាមព្រោះវាត្រូវការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនិងឡោមព័ទ្ធជំវិញដោយតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមការបាត់បង់រដ្ឋរាជានក្នុងដៃរបស់ពួកឧទាមជាបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះរបបសឹកវាធ្វើឲ្យរបបសឹកបាត់បង់ផ្លូវទៅកាន់សមុទ្របាត់បង់កំពង់ផែនៅសមុទ្របង់ក្លាដេសនៅខាងក្រុមឧទាមវាជាជ័យជំនះដ៏ធំធេង រហូតធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់ទៅបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមទី1ដែលមានកម្លាំងអាចវាយយកឈ្នះកងទ័ពភូមាគ្រប់គ្រងតំបន់ជាប់ព្រំដែនដែលមានប្រវែងជាង270គីឡូម៉ែត្រជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដែសអាចនិយាយបានថាដោយរបូតបាត់ដែនដីសឹងទាំងសងនៅរដ្ឋរាជិនរបបសឹកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយបង់ក្លាដែសតើក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់មានប្រភពមកពីណានិងមធ្យោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាទើបអាចវាយបំបាក់កងទ័ពភូមាយករដ្ឋរាជិនសឹងទាំងមូលនោះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009ក្រុមអារ៉ាខាន់ជាក្រុមឧទាមក្មេងខ្ចីជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតក្រុមនេះប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមយុវជនជាតិភាគតិចអារ៉ាខាន់ដែលឆ្លប់ចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសចិនក្រុមនេះបានចេញមុខតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពភូមានៅរដ្ឋរាជិនដើម្បីទាមទារការគ្រប់គ្រងស្វ័យភាពពីរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលពួកគេចោទថាខ្ចីខ្ជាសំទុះជីខ្ជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយអភិវឌ្ឍរដ្ឋរាជិនដោយបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនអារ៉ាខាន់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រផ្ទុយស្រឡះពីក្រុមអារ៉ាខាន់រ៉ូហីនយ៉ាដែលជាទាំងជិបវាប្រហារធំរបស់កងទ័ពភូមារហូតមកក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចអារ៉ាខាន់ចេះតាក់ទាញបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនអារ៉ាខាន់ឲ្យរួមកម្លាំងជាមួយខ្លួនដើម្បីវាយឆ្មក់លើកងទ័ពក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់កាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងដោយមកពីមានការចូលរួមពីក្រុមយុវជនភូមាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហាររបស់មេដឹកនាំយោធាលោកមីអ៊ុងឡាងជាការកត់សម្គាល់ក្រុមអារ៉ាខាន់មានចំណងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចលនាឧទាមពីរធំធំផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានទ្រព្យលើកងទ័ពភូមាដែរនៅរដ្ឋសានជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺក្រុមនេះដែលផ្ដល់សភាវុធនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមអារ៉ាខាន់នៅរាខិនដោយយកឈ្នះចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋរាខិនសឹងទាំងស្រុងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចអារ៉ាខាន់ជាក្រុមឧទាមលើកដំបូងគេដែលមានកម្លាំងវាយបំបាក់កងទ័ពភូមាឲ្យចុះទ្រូងសួរថាតើជ័យជំនះរបស់ក្រុមអារ៉ាខាន់មាននៃយ៉ាងណាចំពោះក្រុមប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមារដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារភូមាក៏បានសន្យាផ្ដល់អំណាចគ្រប់គ្រងស្វ័យភាពដោយដល់ក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចក្នុងករណីជួយប្រយុទ្ធផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសឹកប៉ុន្តែក្តីបារម្ភមួយនៅត្រង់ថាទោះក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់ជួយបណ្ដេញអំណាចរបស់របបសឹកនៅភូមាប៉ុន្តែក្រុមនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋរាខាន់សំទុះរដ្ឋរាខិនដែលជារដ្ឋក្រីក្រជាងគេរបស់ភូមានោះទេមួយវិញទៀតក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាផ្ទាំងជិបរិះគន់របស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានចំនួនដល់ទៅជាង600,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខិនក្រុមប្រហ៊ីនយ៉ាជាច្រើនបានចោទប្រកាន់ក្រុមអារ៉ាខាន់ថាបានគំរាមកំហែងយកលេសប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពភូមាដើម្បីបណ្ដេញប្រជាជនរ៉ូហីនយ៉ាចេញពីផ្ទះនៅពេលប្រជាជនរ៉ូហីនយ៉ារត់គេចពីកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាពួកទាហានរបស់ក្រុមឧទាមបានចូលទៅលួចប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនរូហាន់យ៉ាចំពោះប្រជាជនរូហាន់យ៉ាផ្ទាល់កងទ័ពភូមាបានយកលេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវៈនិយមដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិរូហាន់យ៉ាប៉ុន្តែក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់សហាយជាងកងទ័ពភូមានិងរើសអើងស្អប់មិនចង់ឲ្យជនជាតិរូហាន់យ៉ាមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋរាខិននោះទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ តលបារម្ភខ្វល់ពីជោគវាសនារបស់ប្រជាជនរ៉ូហីនយ៉ារដ្ឋរាខិនដែលអាចប្រឈមនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានបើសិនសង្គ្រាមនៅតែបន្តហើយការរើសអើងហិង្សាទៅលើជនរ៉ូហីនយ៉ានៅតែមានលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងនាំយកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមកអង្រួនពិភពលោកអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងចូលកាន់អំណាចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែនៅបាំងតែ2ខែមុនការចូលកាន់តំណែងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកលោកមហាសេដ្ឋីដូណាល់ ត្រាំបានគម្រាមគេឯងមិនថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តឬប្រទេសគូប្រជែងពីរឿងដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំគម្រាមដំឡើងពន្ធលើទំនិញបរទេសនាំចូលទៅអាមេរិកនៅក្នុងគោលដៅទាក់ទាញឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទៅវិនិយោគបោះទីតាំងរោងចក្រនៅទឹកដីអាមេរិកការគម្រាមដំឡើងពន្ធលើទំនិញបរទេសក៏ជាមធ្យោបាយរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសដទៃឲ្យធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌចង់បានរបស់អាមេរិកកាណាដានិងមិចដឹកផ្ទាល់ប្រទេសជាប់ភូមិរបងជាមួយអាមេរិកត្រូវលោកដូណាល់ ត្រាំដាក់សម្ពាធខ្លាំងជាងគេឲ្យរឹតបន្តឹងទប់កាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលអាមេរិកបើសិនមិនចង់ជាប់ក្នុងដងគៀបជាពុនរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកលោកដូណាល់ ត្រាំឆ្លបបាននិយាយថានៅពេលលោកចូលកាន់អំណាចដឹកនាំអាមេរិកសាជាថ្មីលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលរងចាំចេញទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈានពេលអ៊ុយក្រែនលោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីលោកនិយាយគម្រាមដំឡើងពន្ធលើរាល់ទំនិញបរទេសនាំចូលទៅអាមេរិកមានករណីលើកលែងមិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសគូប្រជែងឬប្រទេសជិតខាងតែធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាដោះពាណិជ្ជកម្មដូចជាមិចស៊ិកកាណាដាជាដើមនៅសប្តាហ៍មុននៅលើបណ្ដាញសង្គមទួលរបស់ខ្លួនឈ្មោះ True Social លោកដូណាល់ ត្រាំសរសេរថានៅថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមានការសម្រេចដំឡើងពន្ធបន្ថែម 25% លើទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកធ្លាប់បង្កើតចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំកន្លងមកពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021លោកដូណាល់ ត្រាំបានអះអាងថាលោកបង្កើនពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលមកពីចិនការដំឡើងពន្ធលើទំនិញបរទេសនាំចូលទៅអាមេរិកជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអាទិភាពដែលលោកដូណាល់ ត្រាំតែងកត់ចំណាំលើកនិយាយជាញយដងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំចំពោះលោកដូណាល់ ត្រាំការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលអាមេរិកមានគោលដៅ3ទី1បានចំណូលបន្ថែមដើម្បីយកទៅប៉ះប៉ូវបង្កប់ថាវិការរដ្ឋដែលអាចធ្លាក់ថយចុះដោយសារលោកដូណាល់ ត្រាំសន្យាកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទី2ការលើកដំកើងសំទោសទី2ការដំឡើងពន្ធលើទំនិញបរទេសនឹងអាចញៀងចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមកបោះទីតាំងវិនិយោគផ្ទាល់ក្នុងទឹកដីអាមេរិកទី3ការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលទៅអាមេរិកវាបាននឹងដំមាសដែលអាមេរិកដាក់នៅលើតុកដើម្បីសម្ញែងដាស់ស្មារតីរបស់ដៃគូចរចាជាក់ស្ដែងនៅមិនទាន់ចូលកាន់អំណាចដំណែងជាផ្លូវការផងលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្រើនយោបាយដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលទៅអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធទាមទារសម្បត្តិពីប្រទេសជិតខាងកាណាដានិងមិចស៊ិកបើតាមពាក្យគម្រាមរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំអាមេរិកនឹងដំឡើងពន្ធ 25% បន្ថែមទៀតលើទំនិញកាណាដានិងមិចស៊ិករហូតដល់ពេលណាដែលប្រទេសទាំងពីរទប់ស្កាត់ លែងឲ្យមានជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការជួញគ្រឿងញៀនចូលអាមេរិកតាមរយៈទឹកដីមីក្រិចនិងកាណាដាពាក្យគំរាមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចូស្ទីនត្រូដូធ្វើដំណើរទៅជួបលោកដូណាល់ត្រាំដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋផ្លរីដាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅព្រោះថានយោបាយដំណាងពុនរបស់លោកត្រាំនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កាណាដាដែលមានទំនិញនិងសេវាដល់ទៅ 70% នាំចេញទៅអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលើកនិយាយពីការពិភាក្សាប្រកបដោយស្ថាបនាប៉ុន្តែមិនបានទម្លាយឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការជជែកពីរឿងដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកដែលជាកង្វល់ធំរបស់កាណាដាលោកដូណាល់ត្រាំត្រង់តែបញ្ជាក់ថាភាគីកាណាដានឹងជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យគ្រឿងញៀនមកពីប្រទេសចិនហូរចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនក៏ជាលក្ខខណ្ឌដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានយកទៅជជែកជាមួយភាគីមិចសិចដែរនៅសប្តាហ៍មុននេះបន្ទាប់ពីនិយាយគម្រាមដំឡើងពន្ធឬទំនិញនាំចូលពីមិចសិចដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទលោកសេក្លូឌីស៊ីមបាំប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់មិចសិចបានសន្យាថានឹងជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងចូលទឹកដីអាមេរិកតាមរយៈការបិទព្រំដែនជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែនៅមួយថ្ងៃក្រោយមេទឹកនាំមិចសិចបានចេញមកបកស្រាយទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយថាមិចសិចគ្មានជំហរបិទព្រំដែននោះទេជាច្រកផ្លូវគោកតែមួយទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកមិចសិចធ្លាប់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកដូចជាទប់ស្កាត់ក្បួនរថយន្តជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាមេរិកខាងត្បូងកុំឲ្យធ្វើដំណើរដល់ព្រំដែនមិចសិចជាមួយអាមេរិកដោយគម្រាមដំណាងពុនបន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលពីមិចសិចអនាគតរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំចង់ដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលមិចសិចដែលបានបញ្ជាក់រួចហើយដែរថាមិចសិចនឹងចាត់វិធានការវាយបកវិញក្នុងករណីដែលអាមេរិកដំណាងពុនលើទំនិញនាំចូលពីមិចសិច បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាឥទ្ធិពលលើសុខភាពយ៉ាងណាផ្លាស្ទិកខ្យល់ពុលគីមីជីវសាស្ត្រលេចជំងឺថ្មីសកម្មភាពរបស់មនុស្សបាននឹងកំពុងបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូសាស្ត្រជីវៈចម្រុះខ្លាំងណាស់និងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយសកម្មភាពនេះកំពុងតែវាយបកមកលើសុខភាពរបស់មនុស្សវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពក្រុមអ្នកជំនាញអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទាញសញ្ញាអាសន្នតាមរយៈរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្ទាំងទឹកកករលាយទឹកមហាសមុទ្រឡើងកម្ពស់គម្រាមត្របាក់តំបន់ឆ្នេរទំនាបជុះភ្លៀងកំណាចលែងមានរដូវទឹកជំនន់កាន់តែធំភាពរាំងស្ងួតកាន់តែញឹកញយសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅហួសហេតុកំហែងជីវិតជីវៈចម្រុះឲ្យប្រឈមនឹងការផុតរលត់ទាំងនេះជាផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបើតាមអ្នកជំនាញបណ្ដាលមកពីកំណើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសបញ្ចេញដោយសារដោយស្នាដៃមនុស្សតាមរយៈការប្រើចំហេះហ្វូស៊ីលការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនេះបានធ្វើឲ្យបរិស្ថានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនិងអាចជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយផ្ទាល់លើសុខភាពរបស់មនុស្សហើយគឺតំបន់ដែលពុំសូវបានចូលរួមធ្វើឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលតែក៏មនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់នោះងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺលេចឡើងដោយការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុសំទោសហើយមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយអាកាសធាតុកើនឡើងលឿនខ្លាំងតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេគឺតំបន់ទំនាបជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងតំបន់អាហ្វ្រិកសាហារ៉ាមកតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោច15ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងឡើងដល់ទ្វេដងនៅឆ្នាំ2030តើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងណាអ្នកសិលវិជ្ជាបណ្ឌិត Lucille Cisse គ្រូពេទ្យជំនាញសួតនៅមន្ទីរពេទ្យអាវីសិនគីទីក្រុងប៉ារីសឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះសុខភាពមានច្រើនយើងអាចរាប់ជាឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រាប់ទៅការទៅរកការព្យាបាលគឺគ្រូពេទ្យកាន់តែញាត់និងមានហានិភ័យមរណៈកាន់តែខ្ពស់ដោយហេតុតែបញ្ហាសរសៃឈាមតាក់ទងនឹងការឡើងកម្ដៅខ្លាំងដែរនៅពេលសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ភាពប្រឈមនឹងអូហ្សូនក៏កាន់តែខ្លាំងអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហឺតរលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃកាន់តែពិបាកដកដង្ហើមថែមទៀតអាកាសធាតុប្រែប្រួលមេឃកាន់តែក្តៅរដូវលែងទៀងរយៈពេលរុក្ខជាតិចេញផ្កាសាយលំអងអូសបន្លាយនឹងកាន់តែវែងមនុស្សងាយកាត់អាឡែស៊ីកាន់តែច្រើនជំងឺតាក់ទងនឹងអាឡែស៊ីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះមានមនុស្សប្រមាណ 30% មានបញ្ហារលាកច្រមុះដោយអាឡែស៊ីតែថ្ងៃមុខនឹងមានចំនួនអ្នកជំងឺប្រភេទនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លើសុខភាពទូទៅរបស់មនុស្សតែនៅពេលគេនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះសុខភាពគេតែងភ្ជាប់នឹងនឹកគិតឃើញភ្លាមស្ទើរជាស្វ័យប្រវត្តិដល់បញ្ហាគុណភាពខ្យល់ក្នុងអាកាស ដល់ផលវិបាកនៃខ្យល់ពុលអ្នកសិស្សវិជ្ជាបណ្ឌិតសេសេសប្តាហ៍នេះយើងគូយើងគ្រូពេទ្យផ្នែកសួតយើងប្រឹងប្រែងបញ្យល់អំពីបញ្ហាខ្យល់ពុលប្រាប់ទៅអ្នកជំងឺជាញឹកញយដូចយើងបញ្ជាអំពើសំទោសដូចយើងបញ្ជាមិនជ្រាបអំពីផលវិបាកនៃការជួបបារីដែលព្រោះយើងយល់ថាខ្យល់ពុលជាអ្នកបដូចផ្ដើមឲ្យលេចមានជំងឺខ្លះមានជាអាចជំងឺហឺតលើកុមារមហារីកលើអ្នកមិនជួបបារីនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលមានការសិក្សាបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកទៀតខ្យល់ពុលសម្រួលនិងជំងឺកាន់តែឆាប់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺកិនផ្លើមហឺតរលាកតងសួតដូច្នេះអ្នកជំងឺត្រូវស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានតកតងនិងគុណភាពខ្យល់និងឆាប់រងរន់រោគជំងឺពីគ្រូពេទ្យនៅពេលឃើញមានរោគសញ្ញាចាប់ប្រាក់ដណ្ដើមហើយយើងក៏បង្រៀនអ្នកជំងឺឲ្យយល់ដឹងនិងប្រុងប្រៀបចំពោះគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះទៀតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមហេតុបង្កឲ្យលេចជំងឺថ្មីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលជាខ្សែបន្តបន្ទាប់គ្នាតាំងពីការលេចពូជសត្វរុក្ខជាតិថ្មីទៅការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថដែលនាំផលរំខានដោយមិនផ្ទាល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបជាក់ស្ដែងការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុអាចជំរុញឲ្យមានលេចនឹងការរីកសាយភាយពពកមីក្រូបរុក្ខជាតិនិងសត្វចង្រៃដែលអាចជាប្រភពនាំឲ្យមានជំងឺអាឡែហ្គ្រីជំងឺពុលឬជំងឺឆ្លងអ្នកសិស្សវិជ្ជាបណ្ឌិតស៊ីសេការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្បាស់ណាស់ថាជាកត្តានាំជំងឺកាន់តែងាយធ្ងន់ធ្ងរតែវាក៏ជាកត្តាដើម្បីហេតុនាំកើតមានជំងឺថ្មីគេដឹងថាខ្យល់ពុលបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនកើតអាឡែហ្គ្រីកាន់តែច្រើននិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយជាដឹងទៀតថាខ្យល់ពុលអាចបង្កើនកម្លាំងไวរុសបង្កើនសមត្ថភាពចម្លងរបស់ไวរុសដូច្នេះកត្តាបរិស្ថានខ្លះជាដើមហេតុនាំឲ្យលេចឡើងនៅជំងឺថ្មីក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំងឺឆ្លងដែលមានភ្នាក់ងារចម្លងជាសត្វកំពុងថិតក្នុងការតាមដានជាពិសេសពីមុនមកគេតែងទម្លាក់កំហុសទៅលើការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរកាន់តែលឿនកាន់តែច្រើនថាជាការដឹកជញ្ជូនភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគឆ្លងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយប៉ុន្តែតាំងពីថ្មីនេះមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានរាប់ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាភ្នាក់ងារចម្លងបង្កជំងឺបង្កឡើងដោយមេរោគដែរព្រោះការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុសម្រួលនឹងពន្លឿនការលូតលាស់របស់ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺឧទាហរណ៍ដោយសត្វមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺគុណឈាមគុណឈឺកនិងសេកាមកតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុ2ទៅ3អង្សានឹងបង្កើនអត្រាមនុស្សការជំងឺគុណចាញ់5%ហើយមនុស្សយ៉ាងហោច2000លាននាក់ទៅរស់ប្រឈមនឹងគ្រោះការជំងឺគុណឈាមនៅឆ្នាំ2080ការឡើងកម្ដៅខ្យល់បរិយាកាសជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើសុខភាពមនុស្សដោយទៅប្រឈមនឹងជំងឺក្តៅខ្លួនញយៗនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឬផ្លូវដង្ហើមដែលអាចជំរុញឲ្យអត្រាមរណៈឡើងខ្ពស់លើសធម្មតាការសិក្សារបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបារាំងត្រូវបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយបញ្ជាក់ពីកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃអត្រាមរណៈបើហេតុអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើង សូមអរគុណ
I'm not